E conmigo fixemos, foi moitos anos, inda eran os ríos de Galicia, máis cantareiros e máis puros, aquela romaxe a Santo Andrés de Deixido, alá no cabo do mundo, que foi, para nós, unha das grandes confirmacións.
Botamos a lingua, botamos a lingua, a pacer. Non, botamos a lingua a pracer. Ola, benvidos a un novo episodio de Botar a lingua a pracer, un podcast no que falamos de literatura galega.
Somos Eladia Rosa, xa nos debedes coñecer. Levamos varios episodios percorrendo momentos clave do século XX.
Que che pareceron as palabras de Otero, Rosa? Estaba lembrando a romaxe que fixo xunto con Risco e máis ben Chosei en 1927. Foron de Ourense a Santo André de Teixido.
Agora entendo o título do podcast. O camiño de nós é o camiño de nosoutras. Alo imos, seguindo os seus pasos, a Santo André de Teixido.
E eu recordo, sobre todo, moitas veces que ben Chosei con Vicente Risco e conmigo fixemos, foi moitos anos, inda eran os ríos de Galicia, máis cantareiros e máis puros, aquela romaxe a Santo Andrés de Deixido, alá no cabo do mundo, foi unha especie de unción feita pola man de Deus nos grandes horizontes das montañas galegas e nas gándaras percorridas polos facos alteirosos do vento da nosa galeguidade e do noso fondo sentimento ao occidente, porque se eu tivera o espírito abondo, forte, rexo e creador para poder apañar as miles de roseiras desfolladas da nosa peregrinaxe.
Ai, Eladia, eu non entendo ben as palabras do Otero.
Unción
feita pola man de Deus,
da vosa terra, da
leguidade. Eu perdome.
Os nosos intelectuais viaxan para sentir e coñecer a esencia de Galicia, para descubrila con ollada atenta.
E vai así o fixeron. Ao rematar a viaxe, Otero vai recoller todo o camiño no libro Perelinaxes.
E no mesmo libro de Pelerinaxes, Risco colabora cos seus debuxos de cruceiros, pazos, aldeas.
A época dos 20 é un fervedoiro de actividades para os homes de nós.
Ramón Otero Pedrallo e Vicente Risco nacen na década de 1880 na cidade de Ourense cunha diferenza de 4 anos. Ambos os dous pertencen a familias acomodadas, o que lles permite estudar carreiras universitarias. En 1918, os integraren nas Irmandades da Fala, entran no galeguismo. Participan daquela na vida cultural facendo uso da lingua galega en iniciativas como a revista Nós ou o Seminario de Estudos Galegos. Despois da Guerra Civil, Risco afástase do nacionalismo e a literatura galega. Otero Pedrallo vese obrigado a retirarse á casa familiar de Trasalba, comezando un difícil exilio interior. A partir dos anos 50, Otero Pedrallo estará presente nas escasas iniciativas culturais dese tempo, ata a súa morte, en 1976.
Entón, no capítulo de hoxe, imos falar de dous grandes das nosas letras, Otero e Risco, non Eladia. Veña, contame máis de Otero Pedrallo.
Otero é o polígrafo da súa xeración, pero polígrafo non da máquina da verdade, que xa te vexo vir, senón polígrafo...
Xo sei, ó, polígrafo quere dicir que escribiu moito e de todos os xéneros.
9 novelas, 3 obras de teatro, case que unha dúcia de ensaios, poemas, discursos...
Vaya, ó, iso non é pouca cousa.
Deulle un grande pulo á nosa prosa, non só no estilo, senón tamén no contido. Como sabía tanto de historia, vai incluir esta temática nas súas novelas, por exemplo, nos Camiños da Vida.
Ai, sí, moito gustei eu dos Camiños da Vida. Ás veces enreda un pouco describindo a paisaxe, pero ese mundo antigo dos fidalgos, ninguén o conta como él.
E logo, a familia de Otero era de orixe fidalga. Tiñan un pequeno pazo pretiño de Ourense, polo que él coñecía ben como era esa vida.
Otero anda en todas as iniciativas culturais e políticas do seu tempo, como nas Irmandades...
Igual que a todos os galeguistas da época. Tamén foi deputado por Ourense.
E traballou xunto cos do Seminario de Estudos Galegos, non si?
Pois claro que traballou, muller. Dirixiu a sección de Xeografía de Galicia.
E mira, xa sei que formou parte da xeración Nós, que lembro que falamos do seu libro Arredor de Si con un texto no que explicaba...
No que explicaba a evolución del mesmo e de toda a xeración, como foi o seu paso de inadaptados a galeguistas.
¡Buf! Nin falando da vida do Otero se me fai máis lixeiro o camiño, Eladia. Pero que lonxe queda Santo André.
A San Andrés de Teixido, a Santo André de Teixido,
vas de morto
ou vas de vivo. Pero nós non temos medo.
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 Ois, dixetes que cando Otero ian máis na viaxe, non? Falame agora deste risco.
Uf, estes dous levan toda a vida xuntos, compartiron xogos infantís, proxectos...
E botan a andar a revista Nós no 1920 en Ourense.
Da que Risco é o director literario. Moito traballou organizando os temas da revista.
E procurando que nela se falase das principais novidades europeas do momento.
Risco era un home moi culto, con gustos moi refinados. Practicaba yoga, sabía sánscrito...
Pois si que era fino. Vai, intereses tan exóticos.
De feito, o seu primeiro relato é do caso que lle aconteceu o doutor Albeiros, onde fala da descuberta da momia de Tutankamón.
Ai, Eladia, e que fai este pasar das momias exipcias aos nosos defuntos?
Pois descobre que o que o fai singular é ser galego. De feito, foi un dos primeiros teóricos do noso nacionalismo.
Claro, no ensaio Teoría do Nacionalismo explica que a tradición, a lingua e a terra son os principais compoñentes da nación galega.
Tamén dirixe a sección de etnografía e folclore no Seminario de Estudos Galegos.
Para min, o melloriño de Risco é a súa novela O Porco de Pé. Moito me gusta o seu inicio.
Na posguerra, don Celidonio ascendeu de porco a marrán e chegou a alcalde.
De porco a marrán. Mira que era fino este Risco. Que ironía coas súas palabras.
Esta novela é unha das máis innovadoras do seu tempo. Nela non deixa títere con cabeza. Búrlase de todo o urbano, ideoloxías, grupos sociais...
Pero de quen máis se burla é do alcalde. Ai, mal pocado, don Cilidoño.
Pois, anda que da súa muller e fillas, esas sí que son mal pocadas.
Nuki son san pase le fama, nuki na pompa distoa. Nuki son san pase le fama, nuki na pompa distoa.
Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos historia.
Ai, Eladia, que rabia me dá que as mulleres aparezan na obra de Risco como espantallos, para rirse delas.
En fin, Rosa, non podemos esquecer que os homes de Nós viven nuns anos nos que a sociedade é a que é.
Patriarcal.
Eles non cuestionaban a situación de opresión das mulleres.
Pois eu lembro que cando lin o Mitel Europa de Risco aparecían varias mulleres.
É certo, en Alemaña reencontrase con Margot Sponer.
A alemá que escribe sobre a lingua medieval na revista Nós.
Dende Alemaña, Risco tamén lle escribe cartas a súa muller, Carmen Fernández.
Xa, para que coide dos fillos e da casa.
Pois non, Risco fala con ela con naturalidade, contándolle as súas experiencias intelectuais. Carmen era unha persoa moi influente na vida do seu home.
Para influente a nai do Otero. Ois, que se chamaba como a ti. Como a ti non exactamente, porque ela era Don Eladia.
Otero, é verdade, está moi unido a nai porque quedou orfo con 15 anos.
Xa, e será a súa nai a encargada de coidar do pazo de Trasalba. E vai así o fai. Non che parece que hai mulleres na obra do Otero que a imitan moito?
Certo, sen ir máis lonxe, Dona María, a nai do Adrián Solovio de Arredor de Si.
Que agarda que Adrián aclare por fin as ideas e volte para casa.
Para Adrián Solovio, a súa nai é o refuxo, o que regresa para sempre.
Como Galiza, a nación, a terra nai.
Despois da guerra, Otero converterase no guieiro dos galeguistas máis mozos.
Ai, sí, pasa a ser coñecido como patriarca das letras. A mocidade universitaria de Santiago recorre el para calquera actividade cultural neses anos.
Xa no Cabo do Mundo, en Santo André, el tiña deixado claro o propósito da viaxe de pelerinaxes.
Non únicamente por estudar e coñecer a terra,
senón para fundirse na sinxeleza da natureza e da raza.
Que camiño percorreron estes homes. Canto que agradecer. Eladia, mágoa que teñamos que marchar.
Únicamente, ata o próximo episodio. Xa sabe, Rosa, vos saber e calar
ata que sexa tempo de falar.
Todas as historias que aquí se relatan teñen por obxectivo achegar a literatura galega a xeracións máis novas.
Certo é que ás veces nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso.
O Consello da Cultura Galega que nos facilitou as palabras de Otero.
Tamén a todos os que nos emprestaron a súa música.
O Midas de Tanxugueiras.
O Indefens da Belas Ainas.
Matriarcas de Guadi Galego.
Non temos medo de Ruxi Ruxi.
E a Muiñeira de Baiuca.
Gracias especialmente a todas e todos os que nos escoitades.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos nas nosas redes, Lingua a Pracer.
Compartide coa vosa xente para así espallarnos polo mundo
a historia da nosa literatura.